У ефіри Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні жывога ефіру паспрабуем атрымаць адказ на пытанне, калі Александр Лукашэнка сапраўды выйдзе на пенсію. Нагадаем пра лёсы зніклых у Беларусі і паслухаем рэпартаж з вёскі Асмолавічы на Магілёўшчыне, дзе сёлета закрылі школу з беларускай мовай навучання. Тэлефануйце ў жывы ефір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Лето с Ганной Соус.
Мы працягваем сачыць за развіццём украінскага крызісу. Сёння вся ўвага прыцягнутая да Брусэлю, дзе лідары краінаў еўразвязу абмяркоўваюць сітуацыю ва ўкраіне і магчымае ўвядзенне новых санкцый супраць Расіі. А што адбываецца на самім паўднёвым усходзе ўкраіны? Гэтае пытанне я задаю майму калегу Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за ўкраінскімі падзеямі. Калі ласка, Слава.
Ганна, у Данецку ахвярамі абстрэлаў за апошнія суткі сталі два мясцовыя жыхары, як паведамляе наш спецыяльны карэспандэнт. Які знаходзяцца ў той зоне, жылыя кварталы Данецку абстрэльваюцца 2-3 разы практычна кожны дзень. У ноч на суботу з акружэння па Белавайскам, это ў Данецкай вобласці, былі выведзены больш за 100 украінскіх салдатаў і, паводле інфармацыі камандзіра батальёна Донбас Семёна Сяменчынкі, яшчэ столькі ж вайскоўцаў застаюцца заблекаванымі. Урадавыя войскі таксама працягваюць умацоўваць абарончыя пазіцыі вакол Мариуполю.
Пятро Парашэнка ў Брусэлі заявіў пра тысячы расійскіх салдатаў і сотні танкаў, якія перасяклі мяжу Украіны. Ці пацвярджаюць гэта замежныя крыніцы?
Сёння амерыканская тэлекампанія CNN са спасылкай на крыніцу ў брытанскім урадзе паведаміла, што каля ўсходняй мяжы з Украіны знаходзіцца групоўка расійскіх войскаў колькасцю каля 20 тысяч чалавек. Аб уварванні расійскай арміі Украіна афіцыйна абвясціла ў чацвер, 28 жніўня. Масква ўсе гэтыя абвінавачванні абвяргае, прысутнасць на чужой тэрыторыі расійскіх вайскоўцаў Крэмль тлумачыць альбо тым, што яны знаходзяцца там у адпачынку, альбо тым, што яны заблукалі і выпадкова патрапілі ў краіну.
У пятніцу паведамлялася пра затрыманне ў Кіеве супрацоўнікаў аховы амбасады Расіі. З якой прычыны адбылося затрыманне, які лёс затрыманых?
Яны ўжо вызвалены, і як паведамляецца на сайце расійскага міністэрства замежных спраў, абодва расійцы вярнуліся на радзіму. У Радзе бяспекі Украіны затрыманне супрацоўнікаў расійскай амбасады патлумачылі тым падазрэннямі, што яны захоўваюць гранаты.
Я дзякую Вячаславу Ракіцкаму. Хвілінаў праз 30. Слухайце ягоную перадачу без гальштукаў пра лютасць падчас расійска-украінскага канфлікту.
Вайна мае звярыны твар. Доказам таму і здзек пра расійскіх сепаратыстаў над ваеннапалоннымі ў Данецку. Пра гэта вядуць размову пісьменнік Віктар Марціновіч і журналісты «Свабоды» з украінскай службы Наталля Чурыкова, з беларускай Юры Дракахруз. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Вы на хвалях свабоды. Александру Лукашэнку сёння споўнілася 60 гадоў. Прайшоўшы шлях ад сакратара камітэту камсамолу горхарчгандлю горада Магілёва да прэзідэнта Беларусі, Лукашэнка дасягнуў пенсійнага ўзросту паводле беларускага заканадаўства. Сярэдняя пенсія ў Беларусі сёння складае каля 2,5 мільёнаў рублёў. Гэта прыблізна 250 даляраў. Калі ж Александр Лукашэнка сапраўды выйдзе на пенсію, даведвалася Александра Дынько.
Ён ніколі не будзе пенсіянерам, кажа вядомы журналіст і суаўтар кнігі «Выпадковы прэзідэнт» Павел Шарамет. Ён і акактор памрэ на сцэне. Такую ж думку мае і былы старшыня Верховнага Савета генерал-лейтенант міліцыі Мячыслаў Грыб.
Ён ніколі не пойдзе на пенсію з гэтай пасады. Я ўпэўнены, што ён будзе на гэтай пенсіі трымацца да тых пор, пакуль ён будзе жывы і пакуль гэтым будзе магчыма.
Прэзідэнт-пенсіянер зусім нярэдкая з'ява ў сусветнай палітыцы. У афіцыйна-пенсійным узросце кіруюць краінамі прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін і Казахстана Нурсултан Назарбаеў. На пенсіі паспеў пакіраваць ЗША 41-й прэзідэнт Джордж Буш старэйшы. Праўда, вакол хапае і нашмат маладзейшых калегаў. Яшчэ да далёка да пенсіі новаабранаму украінскаму прэзідэнту Пятру Парашэнка. Яму ўсяго 48 год. 58-гадовай кіраўніцы Літвы Далі Грыбаўскайте да статуса пенсіянеркі 2 гады, а 62-гадоваму паляку Браніславу Камароўскаму 3. Амерыканскаму ж прэзідэнту Бараку Абамі ўсяго 53 і да пенсіі яму цэлых 12 год. Па падліках інтэрнэт-выдання «Тэлеграф» Александр Лукашэнка, выйшаўшы на пенсію, можа атрымаць ад 7 до 9 мільёнаў беларускіх рублёў штомесяц, што прыблізна ў 3 разы больш за сярэднюю пенсію. 75-гадовы Мячыслаў Грыб распавядае, што ганаровыя пенсіянеры, канешне, жывуць лепш за звычайных.
Незначно. Ну, можете поравнять, когда звычайный пенсионер может сегодня отремлять 2-2,5 там, ну, до 3 где-то миллионов пенсий, мне так вот сдается, да? Был и керовник в области, когда пошел на пенсию, может отремать 20 миллионов. Ну, конечно, разница. Значная разница.
Василий Авонов, былый министр сельской господарки у першему ради Александра Лукашенки, на пытание, коли Лукашенко станет соправным пенсионером и адезе от справа, только смеет. Не верыць у Лукашэнку пенсіянера і адзін з першых біёграфаў Александра Лукашэнкі і колішні сябар яго каманды Александр Фядута.
Ён выйдзе на пенсію альбо тады, калі стоміцца, я чую гэта, што ён стаміўся. Сапраўды, пакуль ён гэтага не адчувае. Альбо тады, калі утрымліваць далей уладу, будзе немагчыма. А пакуль яму ніхто не перашкаджае гэта рабіць.
Не варта чакаць ад 60-гадовага рубяжа кіраўніка краіны і пераменаў у жыцці беларусаў. Вот что каже Мячыслаў Грыб.
На протягу своего життя не могу вам привести приклад, как я ведал, что после 60 годов, 60 годов человек изменил свои отношения до життя. Изменил, ну, махчима, коли там человек идет в монахи, в монастырь поступая. Когда человек застается на той же посаде, в том же становище, как он был до этого, и ничего я не изменит. Он уже не здольно это сделать.
Былы старшыня Верховного Совета Беларуси Мячыслаў Грыб, меркаванне збирала Александра Дынько. Таким чином, сегодня 60 годов Александру Лукашенко. Коли, на вашу думку, он пойдет на пенсию? А пытание у Гомеля.
Я думаю, что не пойдет на пенсию. Никогда. Пока будет живой, я думаю, будет править.
Ну, следующий срок он, скорее всего, будет. Сам неизвестный. Как здоровье у него будет, так будет он президентом и дальше.
Я считаю, пускай она работает. Он меня вполне устраивает. Спокойно живем. Слава Богу. Пусть работает. Он еще здоровый. Желаю ему крепкого здоровья, семейного счастья, мира в республике.
Как народ решит. Выборы, референдум есть дальше. Продолжать ему свой срок президента или нет?
Ну, я думаю, что минимум через 5 лет. Для меня, чтобы побольше был президентом.
Я думаю, мы мало что решаем в этой ситуации. Люди, народ, должны решать за руль. Здоровья ему пожелаю. Оно ему понадобится еще.
До конца жизни, наверное, будет президентом с нашими людьми, наверное, до конца жизни.
Когда он пойдет, это его уже желание. Пускай сам думает, куда на пенсию.
20 посидел, или 2 срока еще будет.
Когда отправят, когда не изберут, когда оппозиция победит, тогда и пойдет.
Я вам это не скажу, потому что мне вот на днях 67, но я еще работаю.
Не знаю, когда посчитают нужным, когда посчитают, что он все сделал для страны. Желать просто не люблю. Желать это значит признавать, что у человека чего-то нет, чего-то он не добился.
Я думаю, что пенсионного возраста у нашего президента, наверное, нет.
Еще не скоро, конечно же, вы что? Для последнего.
Плохо. Я уже сказал. Да коли он будет править? Да коли?
По-моему, он никогда не пойдет на пенсию. Будет править, как казах тот.
Вось як гамельчукі отказали на пытание, коли Александр Лукашенко пойдет на пенсию.
Что апроч мовы робить белорусов белорусами?
Памерковность.
Бульба.
Партизаны.
Скарына.
Бусел.
Драники.
Новая передача Альгерда Бахаревича.
Суды и дивоцы Беларуси.
На хвалях свободы и у интернета.
Кожную субботу новый суд.
И дива. Тема сегодняшней передачи «Салют». Слухайте хвилину праз 20. Третий год запар 30 жнівня во всем свете за инициативы ААН отзначается Международный день ахвяров гвалтовных зникнений. 40 держав долучились до конвенции супраць зникнений. Беларусь не подписала эту конвенцию. 15 годов тому в Украине зникли политики Юры Захаренко и Виктор Ганчар, бизнесовец Анатоль Красовский и телеоператор Змитер Завадский. С протягом темы Гина Студинская.
Патрабаванне раскрыць праўду аб знікненні Юрыя Захарэнкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Змітра Завадскага утрымліваецца ў рэзалюцыях Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Камітэта па правах чалавека ААН, Парламенцкай асамблеі АБСЕ. Не раз Александр Лукашэнка заяўляў пасля знікненняў: «Мы павінны знайсці гэтых людзей, асабліва Дзіму». Цяпер кіраўніцтва краіны пра зніклых даўно ўжо не згадвае. Алег Волчак, кіраўнік грамадскага аб'яднання «Правая дапамога насельніцтву», кажа, што за 15 гадоў ні родным, ні адвакатам так и не поведомили, что за гэтые годы было зроблено, что расследовано, какие версии разглядались по криминальных справах. Были только ускосные отказы каждые 3 месяца, что следство протягивается.
Если первый год, может быть, что-то и спрашивали, но последние 14 лет никто не вызывал ни родственников, ни адвокатов, ни представителей. Хотя на контроле держится дело, но почему-то никого не напрягают. Ну и последнее, что нами зарегистрировано дело и по Захаренко, и по Гончарову с Красовским в рабочей группе по недобровольным исчезновениям при комитете ООН. Единственная организация, с которой отвечает МИД Республики Беларусь.
Але МУС досылает просто отписки и у ААНовскую структуру. А с тягом часу расследовать такие справы значно складаний, каже правооборонца Олег Гулах.
Конечно, это же люди, документы, все это чиндолетнее складание устанавливается. Термин давнины мают злочинству. Если брать это злочинство супроть человечества по 128 артикуле Криминального кодекса Беларуси, то и он без термина давнины. Тому ситуация выглядит таким чином, что конкретные криминальные справы, насколько я разумею, зараз уже спынены, але, если что-нибудь будет найдено новое, то до них завсёды можно вернуться, как минимум для того, как расследовать.
Неколи белорусские милицианты заявляли, что расследовать справу былого министра внутренних справ генерала Юрия Захаренки справа их гонору. Мати Захаренки Ульяне Рыгоровне сёлета у лютым исполнилось 90 годов. За их 15 годов и она каждый день плача.
Я плачу день и ночь. Я покою не бачу. Я такая больная. Переживаю до потери. Прошло столько годов. И куда их дели? Что они с ними сделали? Да я ж день и ночь плачу. Да все вспоминаю. И по детях его переживаю. Брат его старший один был, то помер.
Не дочекалась Виктора Гончара ягоная мать Валентина Гончар. И она померла у 2005-м. Фактично без батьки вырос сын Змитра Завадского Юры. Зараз ему уже 23 года. Былые министры внутренних справ Владимир Навумов и Юрий Сиваков, а так само были генеральный прокурор Виктор Шейман и былый керовник спецназу Дмитрий Павличенко, являются головными подозреваными у дотычности до зникнению Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Змитра Завадского.
До доследования Ины Студинской я додам цитату колишнего спецдокладчика о парламентской ассамблее Рады Европы, автора нашумелого докладу «Зниклые люди Беларуси» Христоса Пурпуридеса. И он сказал, покуль во владе находится господар Лукашенко, на урадце есть магчимость расследовать справы зниклых у Беларуси. В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус, сярод темаў сённяшняй программы. Александру Лукашенку исполнилось 60 годов. Прошедший шлях от секретаря комитета комсомола до президента Беларуси, Александр Лукашенко достигнул пенсионного возраста по воле белорусского законодательства. По подликах интернет-выдания «Телеграф», Александр Лукашенко, вышедший на пенсию, может отримать от 7 до 9 миллионов белорусских рублей. 30 жнивня – Международный день ахвяра гвалтовных зникнений. Беларусь не подписала конвенцию супраць зникнений, до якой долучилось 40 держав. Дагэтуль невядомы лёс зніклых Юрыя Захаренкі, Виктора Ганчара, Толя Красовского и Змитра Завадского. На Могилевщине сёлета закрыли 17 вязковых школ. Упершыню в истории белорусского клубного футбола одразу две команды сгуляют на групповых стадиях Еврокубков. Борисовский Батэ 4-й раз позмагается у Лиги чемпионов, Менская Динамо дебютует у Лиги Европы. Як ви чулі, на Могилевщині сёлета закрылі 17 вясковых школ. Усеяны, як заявляюць чыноўнікі, малакамплектныя. Утрымліваць іх немэтазгодна. Вучняў будуць вазіць у школы з большай колькасцю дзяцей. У Клімавіцкім раёне, што на Магілёўшчыні, зачынілі дзве школы. Адна з іх у вёсцы Асмолавічы. Сёлета 1 верасня ля мясцовай школы, узведзенай амаль 45 гадоў таму, не збярэцца на сваю рачыстую лінейку вясковая дзятва. А само паселішча больш не пачуе школьнага званка. Андрей Белагубов напередодні дня ведаў побываў у Асмолавічах. Яму слова.
До закрытия у Асмоловицкой белорусскомовной школе вучились 28 деток. Семеро наведывали тутейший дитячий садок. От 1 вересня вучнев будут возить у одну со школ Климовичев. До школьников так само лотковали у дитячие садки райцентру. То, что дети стали городскими, их на хвязковых батьков не надто радуя. Своего незадовольнения яны не ховают.
Почему нам должно быть хорошо, когда маленьких детей будут возить за 11 километров? Заберут полвосьмого, 4 вечера привезут. Какая разница городская? Они будут или деревенские? Все не согласны, а толку? У нас-то никто не спросил, закрывать школу или не закрывать. Ее закрыли и все на этом. И все разволокли. Детскую площадку тоже сразу же убрали.
Я хочу, чтобы деревни оставались, чтобы деревни жили, да?
У Климовичах все школы с российской мовой на вучанне. Эта околичность не застается поза увагой батьков.
Ладно, первоклашка, он пойдет, у него на русском языке будет. А когда вот 8 классов закончил ребенок, он пойдет с белорусской, пойдет на русскую. Как ему привыкнуть? Очень тяжело будет привыкнуть. Тоже плохо. Выхода же у нас нет.
Незадовольны закрытием школы и садка выказывали усе, с кем удалось погутарить у вёсцы. Кожный вясковец не проминал отзначить, что со зникнением школы шпарчы будут помирать и сами Асмоловичи.
Живут во внучки, внуки, неудобно. Возить их надо встречать, они еще маленькие. Надо ехать в город, значит покинуть вёску. Больше ничего тут нема. Я на почту стремились закрыть. Тут одно то, что воевали.
У молодейшего поколения вязковцев больше оптимизма относно своей будучини. У ихных выказываниях нема ноток осудженности, хотя шкодавание, что школа, у якой яны вучились, зачинилась, присутничая.
Жалко, конечно. Здание очень хорошее остается. Вот. Детям тоже добираться, хотя и подвозка будет. Будет, конечно, чувствоваться разница. Белорусского языка на русский язык пока не перейдут. Годик второй тянутся, будет все нормально.
Двухпавярховый цагляный будынок мясцовой школы и дитячего садка звонку выглядают неблаго. У самой школы незвыклая тишиня. Невеликая громада наставников терпеливо чакая, покуль директор отдаст им працовные книжки. Педагоги кажут, что познаходили себе працу, але журналисты задали одразу пытание. Ти може ён допомогчи, каб уратовать от закрытия школу. Директору няма часу гутарыць з нечаканым гостем. До 1 вересня, як ён каже, яму трэба падрыхтаваць будынак школы до кансервацыі. Што будзе з ім, яму пакуль невядома. Практыка, аднак, паказвае, што вясковыя школьныя будынкі спрабуюць прадаць, але не заўжды знаходзяцца ахвотнікі іх купіць. Гісторыя заняпаду вёскі характэрная для ўсіх такіх паселішчаў. Быў некалі вялікі і багаты калгас. Ён збанкрутаваў. Яго рэарганізавалі. У выніку ў Асмолавічах з вытворчых сельгасаб'ектаў нічога не засталося жывога. Два гады таму Асмолавічы ўрачыста адзначылі сваё 500-годдзе. На юбілей з усяго свету з'ехалася багата нашчадкаў шляхетнага роду асмалоўскіх, якому некалі належалі землі бакол вёскі. Пра старадаўнасць паселішча нічога не нагадвае. На месцы Мікалаеўскай праваслаўнай царквы на юбілей усталявалі паклонны крыж, а пра саму знакавую для вёскі дату памятны знак з надпісам па-расейску, што ёй 500 год.
Андрей Белагубаў. Фоторепортаж з вёскі Асмолавічы на сайце Свабоды.
Наша новая частата на сярэдніх хвалях. Больш магутная, больш моцная, больш прабіўная.
Пачуюць нават суседзі без крымача.
1386 кГц. Не заглушыць нават гром.
Гаворыць Радыё Свабода. У эфіры галоўная гадзіна свабоды на сярэдніх хвалях, частата 1386 кГц.
Ад 7 да 8 раніцы.
І ад 10 да 11 вечара.
Хваля, якая хвалюе.
1386.
Заставайтеся со свободой. А зараз новы выпуск перадачы «Сталкеры свабоды». У яго ўсё пачалося акурат, як у вершы Максіма Танка «Завушніцы», на які песняры стварылі несмяротны гіт. Зрабіў каханай завушніцы і вызначыў свой прафесійны шлях. 25-гадовы майстар упрыгожвання з нацыянальным каларытам Вадзім Мінчук з Івацэвічаў, герой новага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». З ім гаварыла Валянціна Аксак.
Ён нарадзіўся ў Івацэвічах, скончыў сталічны педуніверсітэт і вярнуўся дадому. Усё гэта супала з абуджэннем новага захаплення – нешта майстраваць сваімі рукамі. А тут дзень нараджэння каханай, і ён вырашыў зрабіць ёй у падарунак завушніцы ў нацыянальных колерах. Ёй спадабалася. І сяброўкам таксама.
Пачалося ўсё вось такіх рэчаў. Гэта былі белчырвона-белыя сцяжкі. Яны падабаліся дзяўчатам, і я іх часам рабіў у падарунак, як у песні песняроў пра завушніцы, якую я, дарэчы, зрабіў летнім гімнам суполкі ў ВКонтакце.
Вадзім робіць завушніцы і іншыя ўпрыгожанні з палімернай гліны. Гэта вельмі прыдатны матэрыял для творчасці. Ён вельмі падобны да пластыліну, але мае такую ўласцівасць станавіцца цвёрдым пры тэрмічнай апрацоўцы. Цяпер Вадзім авалодаў такой тэхналогіяй, як перанос малюнка на пластыку, і пачаў рабіць рэчы з выявамі. Напрыклад, з партрэтам Уладзіміра Караткевіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа ды іншых класікаў. Кажа, што вельмі папулярныя ягоныя творы з пагоняй. Так што ў гэткі спосаб ён прапагандуе і гісторыю, і культуру. А яшчэ, лістуючыся са сваімі замоўцамі, часам збеларушчвае іх мову.
У асноўным дзяўчаты замаўляюць вырабы. Прыемна, калі яны пішуць у нейкіх соцсетках пра замову па-расійску, адказваю ім па-беларуску, і яны пераходзяць на беларускую мову, хай часам яна не дасканала, як у мяне. Але яны стараюцца, намагаюцца, і гэта прыемна.
У ягоным родным горадзе вельмі мала беларускага. Хіба што грэка-каталіцкая царква, вернікам якой Вадзім з'яўляецца.
У нас няма нейкіх палітычных, грамадскіх арганізацый, у нас няма суполкі ТБН. Нават не ведаю, што ў нас узяць за нейкую крыніцу беларускасці. Адкуль моладзь? І ці старэйшы ўзрост могуць нечым натхняцца такім. Просто Беларусю, але нічога канкрэтнага. Я, напрыклад, прадстаўнік грэка-каталіцкай царквы. Вось у нас ёсць парафія, і ну гэта адзінае, што, напэўна, у маім атачэнні такое беларускае. Справа ў тым, што царква не ставіць сваёй мэтай фармаваць беларускасць. І як бы ёй не трэба гэта рабіць. Ёй проста трэба быць беларускай і ўсё. І людзі ёй стануць беларускімі. Маліцца па-беларуску і любіць Беларусь.
Цяпер маладое пакаленне вельмі падзялілася, кажа Вадзім. Нехта беларускасць прыняў, а нехта яе ці то адкінуў, ці то проста не заўважае ні гісторыі, ні традыцыі, ні грамадскага жыцця. Рэкламаваць беларускасць праз свае творы якраз і намагаецца наш герой.
Я спадзяюся, што мае вырабы нейкім чынам усё ж такі пашыраюць беларускасць. Чалавек як ідзе ў іх, і нейкім сэнсе гэта рэкляма Беларусі.
Відэо з Вадзімам Мінчуком глядзіце на сайце «Свабоды». А зараз спартовая тэма. Упершыню ў гісторыі беларускага клубнага футболу адразу дзве каманды згуляюць на групавых стадыях еўракубкаў. Барысаўскі «Батыш» чацвёрты раз пазмагаецца ў лізе чэмпіёнаў, менская «Дынама» дэбютуе ў лізе Еўропы. Поспех тым больш унікальны, што фінансаванне футболу ў Беларусі адбываецца паводле астаткавага прынцыпу, а на ўсю краіну толькі адзін стадыён адпаведны міжнародным стандартам, ды і то збудаваны за сродкі, заробленыя камандай з Барысава за ўдзел у еўрапейскіх турнірах. Далей Ігар Карней.
Ультрасучасны барысаўскі стадыён, збудаваны славенскімі адмыслоўцамі, ўжо ў першы год свайго існавання стаў фартовым як для гаспадароў арэны, так і для сталічных дынамаўцаў, якія нарэшце згадалі пра сваё слаўнае мінулае. Дзякуючы камандам Александра Ярмаковіча і Владзіміра Жураўля, заўзятарам забяспечаная насычаная футбольная восень. А тое, што аматары атрымаюць магчымасць назіраць якасную карцінку з новай арэны, на перакананне спартовага глядальніка Яўгена Валошына, заслуга не столькі дзяржавы, колькі дырэктарату «Батэ».
Клуб «Батэ» ось сапраўды чалавек з гаспадарлівай рукой капскі давёў справу да канца, ўсё ў тэрміны, ось што азначае добры гаспадар. І прынамсі ёсць стадыён «Батэ», дзе можа і зборная гуляць, і чацвёртая катэгорыя УЕФА. Чаму заяўляецца от пра міжнародныя праекты, пра нейкія суперпланы? планы сбудовать судовный стадион невероятного уровня. Я лишу, что это просто неквалификованность, некомпетентность, от глупства это робится.
Менская «Динамо», якое уже несколько годов не имеет власной хатней арены и никакой заздростной перспективы в этом сенсе не предбачится, групповые матчи в Лизе Европы будет проводить все на том же Борисовском стадионе. Сюда приедут итальянская «Фиорентина», «ПАОК» с Греции и французский «Генгам». Батэ, дякуючи удзелу у Лізе чэмпіёнаў, прывязе ў Барысаў Порту з аднайменнага гораду на Пірэнеях, украінскі «Шахтар» з мяцежнага Донбасу і «Атлетык» з краіны баскаў, дзе таксама пануюцца пратыскія настроі. Дарэчы, стала вядома, што з данецкай камандай Батэ ды іншыя супернікі са зразумелых прычынаў будуць гуляць у Львове. У звязку з ваенным канфліктам ва ўсходняй Украіне агульная палітызаванасць перакідваецца і на спорт. За российской агрессией международные организации закликают позбавить Россию права на проведение футбольного чемпионата света 2018 года. Не маючи гарантии безопасности, некоторые национальные команды корректуют календарь товарищеских матчей, отмовляющиеся лететь у Киев. Команды из усходних городов вымушены на неокресленный час переехать у заходнюю частку Украины.
Игорь Корней из Менску.
До чего зараз оппозиции варто закликать белорусов? Кому мае сэнс адрасаваць гэтыя заклікі? Ці чакае Беларусь чарговы эканамічны крызіс? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-часопісу «Ідэя» Рыгора Стапеня, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Арцём Шрайдман і сацыёлаг Таццяна Чыжова.
Праскі акцэнт у нашым эфіры, як заўсёды, у нядзелю. Сёння Александру Лукашэнку споўнілася 60 гадоў. Да гэтай даты прапаную паслухаць з архіву «Свабоды» песню Лявона Вольскага з праекту «Саўка ды Грышка», «А вы ўсё крычыце».
Ура! Наконец-то любимая власть зарплаты всем нам повышая опять. И пенсии тоже растут с каждым днем. А вы говорите, погано живем.
Ну так мы говорим, и я говорю, что кошты так само ползут у гору. И евро с долларом растут с каждым днем. А вы все кричите, мы так наживем.
Кричим мы, и правильно надо кричать, что нам государство и батька, и мать. Всего у нас доволь, едим мы и пьем. А вы еще кричите, погано живем.
Вось выборы проведут, и убачите все, як тут экономику всю затрасе. До ручки краину клан гэты довел. А вы еще кричите, выдатно живем.
А вы еще кричите, что завтра завал. Хоть право на это никто не давал. Так месяц проходит и годик два, а вы все кричите, что завтра завал.
А мы все кричим, бо кричать есть об чим. Достал уже гэты колгасный режим. А вы все кричите,
кричим вам в ответ, вам платят за гэта.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Александру Лукашэнку споўнілася 60 гадоў. Прайшоўшы шлях ад сакратара камітэту камсамола да прэзідэнта Беларусі, Александр Лукашэнка дасягнуў пенсійнага ўзросту паводле беларускага заканадаўства. Па падліках інтэрнэт-выдання «Тэлеграф», Александр Лукашэнка, выйшаўшы на пенсію, можа атрымаць ад 7 да 9 мільёнаў беларускіх рублёў. 30 жніўня – міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўных знікненняў. Беларусь не падпісала канвенцыю супраць знікненняў, да якой далучылася 40 дзяржаваў. Дагэтуль невядомы лёс зніклых Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Толя Красоўскага і Дмітра Завадскага. На Магілёўшчыні сёлета закрылі 17 вясковых школаў. Упершыню ў гісторыі беларускага клубнага футболу адразу дзве каманды згуляюць на групавых стадыях еўракубкаў. Барысаўскі «Батэ» чацвёрты раз пазмагаецца ў лізе чэмпіёнаў, Менская «Дынама» дэбютуе ў лізе Еўропы.